Áttundum fær bestu deildarinn á lauki kvöld með við Ragnarfá og Breiðabliks það komið að innkastinu Elvar Geir Valur Gunnars og með okkur í dag Óskar Smári, velkomin Óskar
Takk að fyrir
Það voru kvennalis fram Já, hvernig ertu Óskar?
Geggjaður,
Amanda
Frábær framvika sem var að líða
Já, heldur betur og líka frábær FH vika Já, við ætlum við að byrja þar, vorum að koma úr kaplakrikanum FH er náttúrulega búið að vinna núna Breiðablik bæði í kvenna og kallaflóki með nokkura daga millibili Við hittum við mitt flosa formann hérna í háluleik sko Það var ekki að nenna því að fara á annan tapleikana En svo var raunin þegar FH vannblika verskulda, alveg ótrúlega verskulda
Ekki spurning maður, voru þarna 1-0 yfir í háluleik og menn voru svona ekkert búin að útiloka þeir myndu nú koma tilbaka og að það sker eitthvað í seinna áleik þegar það var nú dæmi það í þessari umfyrir öðrum leik en bara in the end þá bara stendur F á uppi sem verðskuldaður sigur 2-0 gegn Íslandsmeistarunum sem að mínum að þetta máli segja bara voru heill morðnir
Já, samanlega bara, mér fannst bara að holningin F-leginu var gríðalega góð varnarleikur þeirra var massífur það var ekki mörg færi sem blikandi fengu og bara Sanget Sigur já, bara vektur orðið ekki.
Já, og ég tala að blikar að eru heilum hornir og það bara vegna F.O. Hún spilar ekki betur en anstæðingur leifir, stundum sagt, og mér varst að ég ansi vel í dag, vel við í dag.
Þetta mjög bratt að byrja á mótinu, þá eru F.O. einhver búin að finna taktin og voru, svo segi, bara virkilega flottir í þessum leiki í kvöld og Böddi löp, hann sagði það með þessi vitaldi leik að nú var bara markmið, hann sagði að markmið var að sama og uppáði móts, það væri bara Evrópusæti. Þetta væri þannig deild að allir var að vinna alla
Og bara flott og allt það sko En það sem mér varst áhugast í þessu dæmi hjá honum er að sem er alveg rétt hjá honum að þú veist þeir voru frábærir þessum leik voru að berjast í alla bolta vinna sem enna heild sem hérna í vörninni og hann sagði þetta verður að vera svona alltaf Það þýðir ekki að þú veist bara móti Íslandsmeistarunum að þá þetta móti verið sig og annað og bara gera þetta svona alltaf því að svona degja geta öll liðin alla En á þeirra verðna, þeir eru ekki svona, þá geti það bara verið lélagastal í dildin, hann sagði það bara blákallt. En svo bætta við að markmiði núna, bara það stutt í Evrópusæti og það var markmið fyrir mót og þeir halda því.
Já, bötti geggja, ég skil alveg pínu okkur hann hefur í fjölmiðabanni. Skila pínu.
Okkur er?
Hann hefur í fjölmiðabanni, var hann ekki í fjölmiðabanni?
Jó, fór ekki í fjölmiðabanni.
En hérna, en þetta er samt alveg rétt hjá hann, sko. Þú veist að mótið öðru sig fyrir Íslandsmeistarana er að öðru sig og hérna, þeir með ekki bara vera onnit þegar þeir eru að spila mútið þorlega. Þeir eru að vera onnit þegar þeir eru að spila mútið, já, á pappinu slökur liðum.
Þannig að hafa eins og segja, það var gýr í þessu, þannig að aðstæðunar, blaut grasa var léttur úði og rigning bara tímaður, voru ekki bara kjör fótbolta aðstæðir?
Þetta var bara frábært og náttúrulega, við náttúrulega erum samt í því umhverju í dag í Íslandi að menn eru óvenir að spila á grasi
Já.
Og maður spottaði það alveg nokkur sinni, sérstaklega hjá gestunum fannst mér, Viktor Margeir átti valla sko hefnaða sendingu úr vörnina á tíma Það séu ótrúlega margar feilsendingar í honum til dæmis, hann var ekki
Það var bara hauskúpuleikur í honum
Já, þetta var eiginlega það Svo voruðið með úgeðslega hæg af uppbyggingu í öllu spili, uppvöllin, FH náðu ótrúlega auðveldlega að loka á þá Og það var bara eins og segi, og, en þú veist það ekki að kenna aðstæðum um Þetta er þú kjör aðstæður, hreyfði ekki fána og hérna, og bara það var blanka logn, rigning og að því er virtist frábær FH völlur þó að maður sá ekki hvernig hann er inn á svo sem
og maður er líka aldrei að fyrir leik að hérna, blíkarlið þetta væri kjör aðstæði sérstaklega verið blíkarlið að verið með blautan grasvöll sem þeir vilja láta bolta að ganga rátt og hérna, en ég sammálaður og líka bara þegar að þeir þú veist, það kom einhver pressi FH og þeir náðu að losa kannski fyrstu aðra pressi eða þú veist svona 1, 2, 3 konur út úr leik það kom bara annað hvernig lélegsending fram að þeir eða þeir spila bara tilbaka og leiði FH og koma sér í sip og þetta var svona gegnum gangi þegar eða bara meira í seinna alveg hvað mér en ég er bara hjartalega samlega vel þetta var einhvern veginn þótt að þessi grasleikur alltaf þá var þetta fyrir bæði lið og blaut gras ég haldi að blikarnir eru sterkari
það eru hægt að spila fótbolta ég myndi hafa ágjörð smá yfir bliki hvað er lítið að gerast í uppspil og hvernig svona þetta er hugmyndasnutt mér finnst það svona bara svolítið svona hvað maður að segja, það var pyrringur í stúkunni frá, bara eiginlega frá upphafi leiks
Já.
Þegar menn voru að klikka sendingum og svona virkaði pyrringur í leikmönnum blika þegar þeir voru að klikka sendingum hana, rólegt uppspil og það var bara afskaplega lítið í gangi sem að gæta alveg þú veist að, ég vil ekki segja að sé komið blúprint á hvernig þú átt að vinna blika en ég meina þetta er copycat leikur sem við erum í og ef þú horfur að analysa þetta eins að blika vera heldur betur að finna lausnir og Dóri og Kó vera bara að finna lausnir á þessu.
Já, það gerði tala svona breytinga, fjóra breytingar á byrjunuleginu fyrirleik sem og séðan kom svo fymta hana út af Andrafn Jóman mittist í upphitun. hann var með Ólafur Lómason upp, upp á topp, Tobias Thomsen á, á bekkin og hann útskýrði það að þetta væri bara leikjála núna, nú eru margir leikir á, á stuttum tíma og hann ætlaði bara að nýta sér hópin.
Það eru ekki þrír leikir á hann og vikur núna?
Jú.
Já, það er náttúrulega hrikalegt að missa Andra út fyrir leik, það hefur alveg áhrif á riðlar, það riðlar ákunnu rithma í leikmiðar, þú skulum alveg verið heiðarlegir, ég ætla ekki að senda unga drengin Elmar undir lestina með það, en það hefur samt alveg klálega áhrif á, á liðir svo Breiðablik, Andri er að koma undan leik sem hann var frábær í, og en þeir eru bara með þannig hópa þá ekki samt að telja eitthvað gífulegt fall í spilamennsku eins og var kannski bara í kvöld, en eins og aftur eins og Valur kom inn á hana, þá það voru FH bara onnið líka og það má ekki taka frá þú veist, FH, að þeir eru mjög stóð partið þess af hverju blikandi lítu ekki sérstaklega vel út í kvöld
og kannski viðbótið þetta með Davíð Ingvars mögulega off allt tímabilið var, var Dóri að segja núna í viðtali.
Það er þannig,
anskotin
Vá wow. Það er stórt maður.
Á.
Það er hægt.
Gráttur og svörtu, sko. Þetta er ríkalegt, sko.
Já, já. Þeirra F-hafingar skoruði fyrir markið sem leik á 45. mínútu. Bjóttanir Sverrisson, hann spilaði sem 300. leik, var hann heiðræður fyrir, fyrir leikinn og hann skoraði með skalla eftir frábæra fyrirgjöf frá Kjartani Kára. Anton Ari ekki samfarandi, náttúrulega nývalin í landsliðið.
Já, þetta var svona, auðvitað sé maður oft svona mörg það sem að markmaði fyrir út í svona samfara. Hann gerir ekki það misregnað þetta algjörlega því að boltið var ekki það hár sko og hann gerir honum ekki einu svona erfitt fyrir, hann er ekki einu svona trublan eða fipan, en það er ekki gott en virkilega vel gert samt og bara fallegt markamörgu leiti. Mattias með þarna bolta upp og hvað Úlfur flikkar honum á Kjartan sem að kemur fyrir og og Bjöttani, eða eins og segir, í sinni 300. leik og ekki hvað hann er hann gamall og hangir bara í loftinu og stangar hann niður. Mm-hmm. Það var mjög skemmtilegt mark en tónu verður ekki sátt við sjálfum sig.
Nei, frábæri leikur, Bjöttani er frábæri í leik.
Já, hugrætt, þetta er bara hugrætt markið.
Já, bara ekki spurning.
Þú setur hausíðun undan á næstunginu, það eru 90% líkur af markmæri sem var að kýla þér, sko.
Já,
já, honum er skýt saman að hann bara hendi sér í það og skorar og verðskuldar.
Já, og hann var, eins og segir, frábæri leiknum, bara alveg virkilega gamla hrónana.
Það voru nokkrir í þessu aðfaliði sem að hrifu mér alveg gíðlega þessu leik. Mér ást Pötti mjög öflugur, það hefur oft verið gaggrindu fyrir varnarleikin sinni, mér ást hann farnalega frábær þessu leik. Birki Valur hæra með líka bakurinn í báðu bara góðir, Kjartan Kári var geggjaður.
Já, Kjartan er að finna sig aftur og bara deildin þarf að ég halda.
Það er eitt komið til að ofsetu með hann, það er að skaut með vinstri,
það
er að Pötti var komið
að framlöfið.
Hann var ekki lengi að byrja Pötti afsökunar því og...
Nei, nei.
En fólið er bara flott í því sem leik.
Já, bara, þú veist, ég bara það er alltaf ykkur, það er svona sjálfstörst að myndast þarna og þetta bara vonandi fyrir þá að þið byrjuðu frekar vel í fyrra og svo þarna eruðu bara lélir þegar á leið og svo umulir í síðustu sex eða ekki, fimm minnimi en það er rétti meira.
Jó, þeir alltaf að dölu vel.
Já, dölu vel. En núna bara vonandi fyrir þá, kannski eitthvað smóðu er við byrjun.
Betra að byrja verð og koma stígandi heldur hún að hafa dögt.
Já, já, og bara eins og segið, þeir voru drullu flottir í þessum leik, en aftur, það er auðvelt að móti verið sér í Íslandsmeistaruna á heimavalli.
Sigur Bjartur með fyrsta markinsitt í sumar og það er líka bara mikilvægt fyrir hann, hann er að skipta skoðunar á honum með að stundismanna FH.
Já, ég skil það alveg, ég skil alveg þess að skipta skoðunar, sko. En dugnaðurinn og vinnuseminn og allt þetta, þetta er upp á tíu hjá honum og þetta er virkilega vel gert hjá honum, þetta mark. Góð fyrirgjöf og bolti fer, held ég, mann rétt á feran, fyrirbastan af Valgeri í fyrirgjöfni.
Getur verið.
Stýður framfyrir varnamanninn og gerir þetta bara listi vel.
Og svo sendis marka.
Já, þetta var það og hérna, og ég held að með tilkomu Úlfs að þá verður allt miklu auðveldara fyrir Sigurður Bjart.
Já, og bara maður finnur það svolítið á liðinu að bara eftir að Úlfur koma þetta fram, þú veist, það er ekki búin að skora eitthvað brjálæðislega sem hann kom, en það er bara annar svona bragur á liðinu og menn hafa kannski bara meira trú á því sem þeir eru að gera og það er auðveldar að byggja eitthvað upp þegar þú veist að það er eitthvað endprótótanda frammi sem getur mögulega virkað.
Já, því, ég skil alveg alveg að það segja, sko. Ég finnst alveg, alveg punktar hann að Sigurður Bjart með fullri virðingu er ekki besti fótboltamaðurinn, en hann gefur liðinu samt alveg heilan helling. Hann er vinnusamur, duglegur, ósérlífin, hann er með allt þetta sem að F-fóliðinu hefur bara pínu kannski vantaði byrjuð
til. Ég var að tala Úlf.
Já, þú varst tala Úlf. Við vorum að tala
skiptast konu honum. Já, bara þannig að vera víst að ég var ekki út að ég hefur ruggast.
Nei.
Ég vil ekki komið þetta Sigurður Bjart með fullur vinningur.
Nei, en hann hérna skilningur, ég ekki skilning á stuðningsmenn FA að vera að skipta um skoðanum á honum en þú getur aldrei tekið frá honum að hann leggur sig 120% fram og það skipti bara alveg gríðarlega miklu máli fyrir liðs FA í þeirri stöðu sem eru í dag
Var það bara oft áður hjá Breiðabliki? Er einhver ástæða til að vera með einhver á okkur?
Nei, ég hef ekki þegar ég segi að jáka við það fyrir þá núna eða þrjáleiki viku það er mjög stutt í næsta leik og blikaliði bara að þeir tveil ekki dóa lengi að þessu leik sko. Ég heldur farið bara á gera hann upp og svo er bara næsta leikur og ef við sjáum svona framistur mjög aftur og aftur þá myndi ég alveg fara að setja spurningmerkin ég ætla ekki að fara að gera núna
Mér finnst ég alveg að hafa séð eitthvað svona framistöður stundum hjá þeim í sumar bara þegar við unni leikina þá er munurinn og hérna og ég hitti harðan blika í hálfleik sem sagði ég var eiginlega bara ánægður að fengu marka okkur á 40 og 50 að því að nú þarf að gera eitthvað þarf að breyta ykkur inn á að ég held að myndi bara koma tvöfald skipting í hálfleik eitthvað svoleiðis sem komið svo ekki ég held að fyrst skiptingin að koma 60 og 50 eitthvað en mér finnst ég alveg orfið var við svona frekar rólegt blikalið í sumar bara aftur því munurinn að þeirra vera að fá stig eða stig eða nokkuð eintölu eða fleirtölu
Svo er náttúrulega engin sem talar það þegar þú færst þín sko
Nei, akkurat, þú veist það svona smá blekkið kannski En já, en nei, þú veist, aftur þetta, við vitum alveg hvað þetta lík getur Þú veist, ef við horfum á liðið og bara, þú veist, struktúrin á því almennt að þá við þetta er þetta hörkur lið og eins og Óskar segir, þá er stutt í næsta leik.
Mm-hmm. Það eru fjögur lið sem eru þarna núna með 10 stig, alvöru pakki og F1 á þeim, KR Stjarnan og Afturelding eru hinliðin. Blikarnir í öðru til þriðasæti á samt vestra, en toppliðið, Víkingur, þeir fóru á toppin í gær, unnu 2-1 sigur á móti IA. Ég er náttúrulega skaman, límti við botnin. Var þetta verðskuldað sigur, Óskars?
Já, mér fannst það. En ég samt alltaf byrjaði að tala Ía liði með það að gera mjög að stilla vera góð svörun frá Ía varandi sko það er alltaf búið umfyllun það þeir eru bara pínu bitlisir og þetta er svona ekki eins skagalið og það skæin er þekkt fyrir mér fannst þeir gefa þeim fætt sko og mér fannst þeir vera baráttuglæðir og mér fannst þeir vera ógnandi og ég meina, manni hvort það var Sölvi eða eitthvað sem að sagða, það er ekki ógna mér fannst þeir samt alltaf einhvern veginn líklegir og 2-0 lenda tönul undir, þau búin að ganga illa þá er svo auðvöld að brotna sko en þeir brotnuðu ekki, skoruðu þetta skröldlega þriðamark í leiknum og ég hefði alveg einhverjum heimi séð 2-2 sko skil ég hvað við en heilt yfir sangið sigur vinga, alveg klálega og vikingslið bara gerði það sem þurfti í rauninni
Já. Það er eitthvað, það hefur eitthvað rauninni, þema í þessu
Það er eitthvað meira enn að segja en mér varst ekki, mér varst vikingslið ekki slagt við varum nokkri leikmur sem mér varst stígur alveg gjössalega geggjaður og Helgi Guðjóns hérna, skilja alltaf sína einhvern veginn hvað sem hann spilar og hérna veist, en einhvern veginn eftir hennar leik og tók ég meira með mér sko í að liði það var eitthvað sem segja mér að það Mr. Rúnar var mjög öflur í svo leik var ógnandi sko í stöngina tvö skot sem voru góð og hann svona einhvern veginn var að finna stuttar spiluna miðunni og ég teki, það var eitthvað sem sagði mér til að leika ef ég getur byggt á einhvers konar framistuð þarna þá getur við verið að sjá þá vakna
Já, ég er alveg samanlega mörg liti svo er lítill fugg svona ykkur aftan nakkrumin sem bara hugsa bara að þeir eru passivir sem voru bara voru passivir Þetta er Víkingur úti búið að ströggla ekkert gert ráð fyrir þeir fórum bara ólinn og pressum bara út um alltaf og neglum þetta við þurfum eitthvað jumpstart á þetta tímabil þetta er bara það töpum við 3-0 segjum bara fuck it og let's go
Þetta er góð þetta er skemmtileg punktur svo getur að fara akkur þínum einn
já
Það áttu bara með 6-0 tap eftir að tapa 6-0
Alveg klálega, þú veist, ég er að segja það en þú veist, Víkingur úti
Þú myndir kasta teiningum hana
Þetta
er skemmtileg pæli
Já, en aftur ég er samt samanlega að þeir geta byggt á þessari framistu og þetta er með þeir betra sem ég sé frá þeim núna lengi
Já, en pussið frá framistu og það er alveg reikalu umferð fyrir það því að veist, liðin er, sem eru hátna eins og FH er að vinna í kvöld og KA í gær og þeir bara á botninum sko
Já,
og það
og er, eiga breiða blika í næsta leik sko.
Já, og það er
náttúrulega særða blika
staða sem að flestir höfðu ekki séð fyrir tímabil eftir 7-8 umfyrir að skæin væri næstir
þetta er svolítið erfitt sko líka fyrir Jónþór þegar bara þú veist við erum á þannig stað núna að það hlýtur eru ykkur að fara ræðum hvort að starfi hans er einlega hættu og þá koma tvei leikir út á móti Víking út á móti Breiðablik en svo er náttúrulega leikurinn eftir það er IA IPVAF sko Það geti verið make or break það er leikurinn en þeir geta samt, þú verður að safna stigum skiptir ekki máli hvort að liði heiti Víkingur, Breiðablik eða IPVAF sem áttu að keppa móti, þeir verður bara að fara að safna stigum því þeir eru bara á botninu strókar
Og Jónþór Rauksson fær rauðaspjaldi í þessum leik fær tvö gul hann farinn að finna pressuna.
Já, já, eðlilega bara. Þú veist, hann veit alveg hvað þetta, út af hvað þetta gengur, sko. Hann ekki það nýr og við þetta vill maður aldrei að neitt verið rekin en það kemur óvart eða veri ekki einhver orðrúmur það upp á Skaga að þeir voru farin að skoða þessi mál.
Og já, og svo þessi umræða með Gunnar Heiðar búsetan hann á Akranesi, sko.
Já, já, burt sem frá því, en aftur, ég von, auðvitað vona maður ekki og ég meina, þetta sama og töluðum um Káa í fyrra og svo sem núna líka með Hatta þegar þeir gáinu sjens og annað og það er
og bara ég hefur gert áðum í Jónþór
ég ætla að segja, það eru tvö að segja vorum að tala í lengjudeildinu hvort hann í reikin og þeir gerðu ekki og það heldur betur virkaði fyrir þá þannig að auðvitað
er komnum við bakið með vegg skilur, það áttum við búnir neðstir, eitthvað sem það er að gerast og ég, maður veit alveg veist, að þeir mistu út Hinrik og þeir mistu út eitthvað veist, að, maður gerir, en þetta er hörku hópur
sko. Já, heldur,
hörku lið, já. Þetta eru góði leikmenn og það eru að vera meðslum og eitthvað, veist, maður getur farið alveg alls konar veist, en liðið sér slíkt að það sem ég byrjaði, ég byrjaði mjög ákveður þeirra garð því að mér fannst undanfændi leiki bara að vera eitt ólíkasta íalið sem ég hef séð langt tíma og ég veit að Jón var einmitt að implementa það að við þurfum að finna fjölun aftur með hvað við stöndum fyrir sko.
Mm-hmm. Og nú að gera hjá Vilhjálmur alvar að spjalta bekkinn Dín Martin aðstofumaður Jóns Þórs, hann fekk líka gulaspjaldið fyrir hvað var það Óskar?
Ég sko, ef ég skil það rétt
ég held að sé að skilja það rétt sko.
Þá beður Vilhjálmur að setjast niður og hann sest niður bara þar sem stendur.
Já, hann stendur brjálaður hann dæmdi aukasmið þegar hún fannst vera dífa.
Já, hann byrja að byrja um dífa með handamerkjum, ég sá það. Svo berum sérst niður og hann sest ekki í stóli sinn, hann sest bara niður í bóðingum sem stendur.
Bara beint niður í bóðingum.
Bara beint niður, hlustar bara á það sem hann byrjum að gera. Mm-hmm. Og hann fær hægt í spjald fyrir það. Það ekki, ég sá ekki
jú,
svo bara, kannski var einhver orð á milli, ég veit ekki um það, maður er ekki að bæta en þetta var alveg geðvegt atri sko, því að Dín Martin leit vel í sér heyra sérst, og er mjög líflegur karakter og að veita það allir og hérna, en ég einhvern veginn bara tólka þetta þegar voru horf lengi, bara, var hann að fá gult fyrir það að settist niður þegar að dómar var að byða hann
já, ég settist náttúrulega niður upp á þóngin og það einhver vann verið ykkur leikinu eitthvað, veit ég hvað þetta kalla sko.
Það er come on man,
þá ertu
komin í þá
en við þurfum svo sem ekki að annaðlega setja þetta bara fyndið, bara
það er guð spjall þetta var að því ég upplýði þetta bara eins og þetta væri bara, sestu niður, hann gerði það og fikk guld fyrir
það Stífi Tiljan skora sér tvista marki í bestu deildinu á 10. mínútu og rosa honum
hann er bara búin að drullu góður það sem hann hefur spilað hjá Víkingum og bara skemmtilegu leikmaður að fylgjast með
og hann líka bara kom inn í fyrra, spilaði ekki droslega mikið kom ekki inn í fyrra Er ég að byrla, hann kom inn í vetur og var í Evrópa
hann kom í
hann var í Evrópa
hann
var í Evrópa en hérna einhvern veginn bara fer út, var í Víking fer út kemur aftur
var í Benfica
bara virkar á mig sem bara þetta er svona þetta er, ég held að Kári hefur komið nokkuð ágætlega inn á þetta svona allir pakkin karatir Sölvi segi, sorry hann hérna
eila samar
hann einhvern veginn getur einhvern veginn allt þessi strákur og hann tekniskur og hann er áraðinn og ég er mjög hefna hann sko.
Helgi Guðjóns með markum að tvö líkmörk
já, ég meina sko vinstri hliðin í varnaleik í að leita ekkert rosalega vel út í þessum mörkum bæði mörki koma fyrir ekki frá hægri þetta er ekki rosalega góðu varnarleikur bara er heðalegi með það, það eru lausi menninni teg og það er lítið boltapressa leikmanni sem skifir fyrir, þetta er ekki gott.
En Haukur Andri Haraldsson hann skoraði fyrir ía rétt fyrir hálfleik og það var sérstætt mark.
Já, þetta var mjög fyndi mark að mörgu leiti því að Víkingar eru með hotspinnu það er hreinsun frá Skaganum og Haukur fær hann bara rétt fyrir utan vítateig.
Einn í gegn hann skýtur það ekki
skot.
Hann blokkar
já, fer fram eitthvað herru, einn í gegn frá vítateknum sínum hvers og raðir með bolta eftir að grínast herru, hvers oft sér maður ekki leikmann klikka svona færi þar sem hefur allan tími í heiminum til að hugsa hvað þú ætlar að gera og svona bara þvílit hrós á haugandir þetta var ótrúlega fagmannlega gert
já, slúttið maður
slúttið, bara easy, bara aftur, hefur allan tími heiminum til að hugsa um þetta og mætir Ingvar Jóns besta markmann í deildinni nei, bara vippar yfir hérna yfir löppin á honum og raðin með bolla ég bara, eins og ég við þetta frábært mark og útrúlega skemmtilegt mark en stór skrítið að Víkingar hafi leift þess að gerast eftir fast leikadrið á sér
koma hann líka aftur inn í leikinn með þessu
mark já, rétt fyrir
hálfleikinn
bestu tíminn til að skora
en þetta samtali, þetta klaufalegt og þetta fast leikadrið sem þú átt þetta vestu mörg sem þjálfari að fá þetta þú átt fast leikadrið og fær breyka og þú með þrjáferðum tegin það þrý leikmyndum tegin og það tveira hans klikka ef eitt klikkar, allt í lagi, klikka báðir
Valdimar Þór Ingimundarson, valinn maður leiksins átti þarna fyrirgjafnar í mörkunum í þessum leik.
Ágúr.
Ekki hægt að segja að víkingarnar séu bara svona eftir smá tífu farnar að bara malla aftur?
Jó, mér finnst þetta víkingslið, þú veist, það búið að rita mikið og fjallum það, þeir séu veikarinn í fyrra og eitthvað svona. Eina sem mér finnst pirrandi að horfa á Gylfa Þór Sigurðsson langt frá markinu, það eina sem fyrir töðunar á mér. Mm-hmm. Mér langar að sjá hann nær markinu, svo fer hann fram að þeirra Nikolaj fyrir út af og, en það víkingslið er bara ógnastert og fyrir mér. Það eru náttúrulega efstir og mjög, þetta er ekki hot take, þeir eru líklegastir og mér finnst þeir vera bestir.
Ég kaup alveg það svona að segja, sko, mér finnst þeir svona, mér finnst svolítið skipta máli hvað Valdimar er heitur, hvað þessu góðir eru, sko.
Já,
þegar Valdimar er on, þá er Víkingur bara besta leið deildinni og sko, svo stundum ég mér svipað tilfinningu fyrir þeim og blikum að maður er að býða til næsta level, ég búin að segja svo oft í nefnig segja þetta.
Já.
En hérna, þú veist, en aftur mjög, bara Valdimar, ég búin að segja það margótt, bara, þú veist.
En hvað finnst þér breiddina? Þú veist, finnst þér vera minn enni fyrra? Ég oft að spá í þessum með leikmanni, ég að skoða varamannabækinni, svona, þú veist, þetta minni breiddin í fyrra?
Já, ég held að ég svona top of my mind, þá get ég sagt að ég meina, þú veist, Djuric og Ari fara náttúrulega, sko, það er þetta með gauðra sem geta gert
eitthvað reyngur. Já, og Aron Elís meittur.
Og Aron Elís meittur, já, við getum alveg sagt að þetta sé, og Pablo náttúrulega var með byrjun síðast tímbis verður, maður veit ekki hvernig hann kemur inn í þetta, þegar hann kemur inn í þetta, þannig já, mér finnst breytin vera minni.
Ég er upplifin mín líka, sko.
Fyrir maður aðeins tilbaka hérna á FH Breiðablik, þegar FH-ingar voru að byrta hérna Twitter-fæsli, þegar við vorum að taka þetta upp.
Official FH-ingar, já.
Já, það sem er mynd á markaskorunum, Björn Daniel og Sigurður Bjartur, og þeir skrifa hérna við 2-0, Halli og Laddi með mörg.
Þetta er briljönt.
Þetta er geggja. Er þetta official FH?
Já.
Vá, þetta finnst mér geggja. Það verður að vera bandist. Þetta finnst mér geggja.
Já, virkilega skemmtilegt.
Sko. Ég ætla að gefa FH einhverjum ris að sjá til þetta. Sko. Þetta er geggja. Keli bara rítið þessu.
Það var ekki búin að því það var að leiðina að fara að gera það. Sko. Smá bandir hérna og Kristall Mána þarna tilbaka. Vestri 3, Stjarnan 1. Og það er gaman að horfa á útsendinguna og stöðtasport. Gaman að sjá loksins leikana frá Ísafirði með mörgum sjónarhóknum og umhverju fekk heldur betur að njóta sín. En það virtist verið eins og ykkur svona smá sviðskrekkur í vestramönnu því þeir voru ekki góður í þessum fyrirháleik í þessum leik.
Nei, bara fyrsta korterið. Ég held að þeir hafa ekki farið við miðju. Boltinn var aðstundum hinn með á vallanum í stjörnunar en það var þegar þeir voru að gefa hann tilbaka. Og ég er svona eiginlega ekki að ígja held ég. Að vestramenn, þeir bara byrjuð ekki hennar leik og að sama skapu voru stjarnan virkilega flottir. Og ég hérna bara á miðjunni, Samuel, hérna Gummi og hérna Kjartan úr á miðjunni, hérna held að sér rétt hjá mér. Þeir voru bara spilaðu kvötsinn fingur og Kjartan bara í öllum einhvern veginn návíðum og Gummi flottir hérna spila á annað á milli og þeir voru bara virkilega hættulegir en þeir skoruðu ekki annað mark. Ég held að með 2-0 þá hefði þetta mögulega verið svona því að maður er með svona smá, þú veist hvað gerir vestir þegar þeir lenda undir.
Já.
En þarna lenda er 1-0 undir og eftir þetta kort er, þú veist, 20 mínútur, þá komist þeir meirinn í leikin og maður hugsaði ok, þetta er alltaf að sjens að því að eftir þetta fyrsta kort er, þá var alveg svona smá hjá mér bara, heyrðu, vestir tapaði 1-0 fyrir fram í síðustu umferð. Það sem voru bara ekki líki sjálfum sér og Dagur var óanægð með það og þeir voru bara ekki sérstaklega góðir. Þannig erum við búin að vera ræðileg fyrsta korterið. Stjarnan fyrir yfir á 50 mínútu eða eitthvað með Gummi skoraði ekki.
Sjöttu,
ásvekið. Og hérna
Þeir eru fyrir ekki við.
Já, og hérna og ég hugsa að hérna, ok, come on, því sýnir mér eitthvað. Svo komið þessar aðeins mennir leikin, voru ekki sérstaklega fyrir á leik, en í seinna á leik.
Já, það er bara alltaf annað lið.
Já, komdu með, þú ert ekki alveg samanlega. Þið fannst ekki svona mikið
skoðunum. Ég að því, ég horfði ving, já, og svo fór ég að horfða á þetta eftir að sé sérstaklega bara umfjöllunin að Davíð hefði verið brjálaður og
já, leik, já.
Mér fannst ekki alveg hræðilegt.
Nei.
Mér fannst fyrstu 15 skelfilegar og það var líka bara langt frá mönnum og það var ekki að klukka og það var svona einhvern veginn, það var ólíkasta sem ég bara sammálaði svona allir þess að segja bara það var, svo fannst mér aðeins vaksa ásmegin svona með, þú veist, ekki þannig að þeir voru eitthvað að gera sér gildandi eða líklega
nei,
en þetta var ekki eitthvað svona, eitthvað gjörsamlega ólíkt vestar, eða skiljið hvað við var, svona, ég var ekki alveg þar, en svo ég setna alveg kemur allt hann liðu til leiks þannig að þú veist, mér fannst svona droppið, jú það var náttúrulega það var bara mikill kaplaskiptur leikur hjá vestarliðinu sem slíku, en þú veist, mér fannst þetta ekki vera bara algjörlega 0 upp í 10, sko, mér fannst þetta svona inn, vaksa aðeins inn í leikinu, ég held að sé hárrétt hjá það alveg, þetta annar mark fyrst að stjarnan skoraði ekki það er ástæðan fyrir þessi leikur er ennþá leikur í hálfleik, því að fyrirhálfleikurinn óvíralega ekki góður, en hann var þetta var ekki eitthvað svona, að mínu skapi eitthvað algjört disaster
Ég tók því að Jökull tala það svona vildi ekki gefa vestra eitthvað ómikið kredit fyrir að hafa náð að snúa leiknum sér í vel sagði að þeir höfðu bara sjálfur eitthvað en frekar kasta þessu frá sér kasta stjórninu frá sér
Já, þú veist, ég veist það nú frekar mikið einföldum kannski sko, en ég skil alveg hvað hann er að koma því að eftir þetta fyrsta kortir þá sá ég ekki hvernig þeir áttu að fara að tapa svona miklu kontról á leiknum
Þeir töpu öllu kontról
Þannig að þetta var bara, það var eitthvað á vellinum hann skoruðu þetta mark meira þess að og svo bara ekki neitt
En sko mér fannst meira þess að eftir í skora þá var ennþá on it sko Þess, þá var ennþá alveg bara on it og hérna var marlega hér og geð okay, þetta verður bara einstæmi mögulega sko.
En bara lið í þessum gýr sem að stjarnan virðist veri í að þegar það missi kontról þá missi það bara kontról og vestramenn eru kannski akkurat hinum meðan á spektruminu að mörgu leiti því að vestri er kannski að overperforma þó maður veit ekki hvort það sé eins og satt lengur og stjarnan underperforma að þá missur bara kontról á leiknum og meðan hitliðinum vex ásmeginu og þeim með kannski meira sjálfstraust þó að vissulega stjarnan hafi fengið 4 stig og síðustu 2 leikjum ef mann rétt og hérna og það sem að gerist náttúrulega í seinnáleik er að vestramenn í fyrsta leið Davíð Smári hélt vist ykkur að þrumu ræðu sem að greinlega hitti menn vel og það virðist allt vera svona tipptopp hjá vestramennu það sem að menn geta öskrað og annað og menn bara taka það á sig og bara áfram gakk það ekkert í öllum liðum þannig Daði fyrir neðar á öllin til að koma sér meir inn í leikinn hann var svolítið tíndur hann uppi í fyrirháleik hann var ekki með í fyrirháleik
hann var bara ósýnur
hann fyrir neðar á öllin og kemur sér bara í leikinn og það er bara það eru fáu leikmenn sem eru skemmtilega að fylgjast með þeir eru onn heldur en Daði akkurat í dag og hann var svo sannlega onnand í seinnáleik og það gerði bara skóp að mörgu leiti þennan sigur
Já, ég meina, hann mér finnst þetta bara, hann er hvað er 18 ára gamall 19 ára gamall, þeir ert svona ungur og það áttu alltaf von á þessum dýfum sem ungi leikmenn taka og það að hann geti farið inn í hálfleik og láti bara öskra á sig, bara drulla þeir í gang
bannaði hann
18 og það bara láti hann heyra og hann mæti bara með kassin út í seinna þetta er bara alvöru fucking töffar og bara þvílík þessi lánstöl eins og hún er bara farin að staða hjá hann þvílík og önnur eins sko Já, þetta er svona hálgilega sæða fyrir strákinn, sko.
Já, þú veist, og við erum núna komnir í 8. umferð og maður er náttúrulega að tala um þessa deild vikulega núna, sko. Maður er svona, fer náttúrulega endur taka sig bara eðlilega.
Já.
En það er bara ekki hægt annað. Af því að þetta er 18. gutti, 19. gutti sem bara breyti gangi leiksins, með þetta aðeins aftar, fá meira boltan, kom einhvern veginn meiri flæði í kringum sig og svona. Og það bara, veist, og auðvitað verður maður að taka það, því aftur, maður þetta er bara...
Og ekki nóg með það, annars strákur sem vil að gefa sjá þetta smá,
Gunnar já.
En hann skorar líka bæði þessi mörk sem að verði til þess að vinna leikinn
og ætla að fagna hann að fyrra markinn með að taka stúdentahúfuna af sér en að valla fjekk tækifæri til að taka fagnið þar sem allir vildu knúsa
hann
að gaf hann að þessu Gunnar Jónas Hauksson, hann náttúrulega jafnar hann að leika á 48. mínútu hvað segiðum það mark, bara fyrir stjórnuna að fá þetta mark á sig
skríti Gunnar með fyrir Gunnar Jónsson með vinstirvíðum teik er þetta ógn eitthvað engin nálagt hann tapa hann með eitthvað minnir að tapa hann með ykkur flögt konflikt var það ekki
hann
fekk bóttan vinstra megin og smýr hann svo bara fallega ég vil tegt par sáttu með að fengi svona marka á sig
Nei, þetta, ég fekk ég mitt bara send skilab og bara sko, Gunnar með vinstri fyrir utan teg á ekki að skora mark en hann smelli hittir sko. Ég finn svolítið ósengjandi að vera að segja þetta sé ykkur mér fannst eins og það var í að því að hann á bara ekki að geta að skora en mér fannst þetta skot var bara drullu flott og ég held að Árni hafa bara gætt vona þessu alveg svona sem er náttúrulega minnstök þannig en mér finnst helvítið hart að vera að klína þessu á Árna þó að hann hafi ekki verið góður í sumar mér finnst það hart svona mitt fyrsta teika allavega
og ég þessi stráka Gunnar Jónas ég er bara best að bara geggja þessu strákur ég
er
bara ógeðslega hrifin af þessu strákur ég er bara þetta er alveg töffari og hérna þú veist, hann ekta einmitt svona gaur sem að bara var í neðri deildunum ekkert nafn, þannig hefur býrt sem nafn í fyrra þú veist, og menn hverfa oft eftir eitthvað tímabil skilur, mm-hmm. hann bæti bara í mm-hmm. og hérna, það var nú einn góð maður sem sagði mér að vestarlega hafi nú náð að æfa hans betur í ár, betur heldur enn í fyrra og hann hefur tekið það klálega því hann bara, ég var alveg til að sko að GPS mælun og strák sko
Hef fengu ykkur svíjað eitthvað til að vera með hérna, fitness dæmi eitthvað svo leis ég held, mér minnir að mér var sagt það í vetur og það bara, þeir voru mjög ánægð með hann að ég ætla ekki að fullir þetta mér minnir að minn maður Gý hafi nefnt þetta við mig, þú veist, hérna og maður meður hvernig Gý talaði þetta undirbúinnstímabil og hann búin að vera á, þú veist, nokkur stöðum á Íslandi, að þá einhvern veginn jógst alltaf trúmin á þessu vestrali og ég nefndi einhvern veginn ímastu hérna, ótífumbrú spáni, það sem ég var með níundasæti eitthvað, þá var bara
ég fekk nokkur
skilabóð og það var bara, áran bara búin að vera svona yfir þeim og þeir eru heldur betur að standa sér þarna
svo þeir eru líka bara ég náttúrulega bara risastór aðdáandi Davíðs Mára og ég held að sé flestir sem eru það svo sem líka en þú veist, þetta Davíðs Mára var ekki fótboltamaður sko hann var ekki, hann bjóða sig ekki til feril sem ykkur leikmaður og svo bara þjálfu í efstild
og fínastu marsmaður
byrjaði bara í neðstild hann bara búin að vinna sig upp þjálfara stiga hann upp í efstild og er svo bara að gera sig gildið að vera eitt besti þjálfara landsins í dag hann verður bara að fá alltaf rú sem hann skilir fyrir að smíða þetta lið saman því þú, það að fá inn fullta leikmennu með fullt af þessum leikmennum sem er að fá þetta eru leikmennu utan allstarðunum heimi með ólíka menninga heima og þetta er bara hann er með er bara blanda af íslensku strákum og svo erlendum atvinnumönnum, hann er bara að búa til bara alvöru liðsel þar sem allir eru tilbúin að verjast fyrir einhvern annan allir tilbúin að hlusta einhvern annan eins og Valur kom inn á hann að menn eru tilbúin að leggja líf og sál fyrir verkefnið auðvitað er að skipstjórinn sem að er að setja þetta saman sem á að fá rósi og hann verður bara að fá þetta rósi sem að hérna
Það er líka að snúa bara þessum leik við skilur við þú veist að það er náttúrulega bara reisa stór plús fyrir þjálfara
Já, ég punktaði hérna hjá mér, mér finnst það að vera smá statement sigur sko. Þú veist að þeir eru þarna undir og menn eru búin að tala hvernig þeir eru lenda undir geta það að vera að bakka og sækja ræm og whatever en þetta var bara ekki þannig leikurinn tölfræðin bara jöfn, þetta bara mjög jöfn tölfræði ég held að Vestrum með fleiri hefnaða sendingar heldur en hérna stjarnan sko þannig að skilti hann í lokin þeir eru með 50,5 brús boltan þannig að þetta bara jöfn tölfræði og þeir vinna bara þú veist, þetta ekki eitthvað svona föllundi bak og sækjum hratt whatever þeir eru undir, komast inn í þetta og bara unnu sanngjarnan 3-2
og leiknum undan á móti fram þá voru þeir meira um boltan
akkurat
með herra ekki þannig að þú veist þetta þetta vestralega að það sé öðru sæti fyrir mótæði við vitum ekkit, ég utan landi sko, ég veit nákvæmlega hvernig þeir eru utan landi og fara eitthvað leikmann að veit engin eitt mann svo ertu fyrsti maður með frednar menn Lú Greif var að sögur ekki sko þú veist, kemdu þar nokkur ár en það liði bara ógeðslega gott vinstri bakur er besti vinstri bakur dildin mínum
að það er sér litli hvað þetta náttúr
hann er bara outstanding stráku sem að hérna ég spurði bara saman út í hann stráku sem að einhver fyrir leikmaður vestara benti bara á hann var að laus og var að spila allesum sko nei manni hvernig var að spila og bara þú veist þetta bara Davíð bara búin að búa til geggja lið
já og Elísa hérna Gía var með fjallumenn leikja.net og skrifa frábæra skýrslum og hún nefnir bara að þeir eru tveimur stöðum frá stegufjöldunum í fyrra þegar að skiptingin fór í gang og það eru átta leikibúnir
Hún valdi Daða Berg, mannleiksins, Gunnar Jónars númer 2, en besti maður tímabusiness til þessa, Óskar Smári,
hver er það? Bara hands down, það er Eiður, hann er búin að vera
Eiður Aron,
Eiður Aron er búin að vera besti leikmaður sem að syngja til og ef einhver alltaf reyna að segja eitthvað annað með þá bara ég til að taka kaffi úr sko, það er ekki vandamáli
Það er vel hægt að halda þessu fram og já
Hann er búinn að vera besti hérna leikmaður Íslandsmótsins til og hann stýrir þessu liði varnarlega frá Atilu og ekki bara það það sem ekki hjarta í þessu gæða sko. Hann er bara, ef einhver klikkar, þá sér maður hann er fyrsti maður til að mæta svo aðeins sko. Ég er bara, mjög stöfnum að vera bestur hinga til, eftir áttum fyrir
Elisa Gía var sett í vonda dag Benedikt Warren sem náttúrulega er í miklu metum hana á Ísafirði hann segir þetta átti hans erfið endur komu Ísafirði dag var ólíku sjálfum sér og lítið sem gekk upp hjá honum fyrirleik þá voru hann og Andri Rúnar heiðraðir af heimamönnum fengu hann eitthvað blómsveig og platta og eitthvað og Henry Birgir sem var í lýsingunum var einmitt að hugsa hvort þetta væri eitthvað sálfræði mögulega hjá heimamönnum reyna að taka á aðeins úr sambandi?
Ég trúi því ekki, þú veist, mér finnst þetta mjög skrítið fyrir hvað var að vera heiðrað á að hafa spila með vestra eða, ég,
þetta var bara görðin sem heldur vestra upp í fyrra
já, bara heyra þannig já, mér er svo svolítið
já, við sjáum þetta á lokuhófið
já, eða bara, ég veit ekki alveg hvernig svo sem en þú veist, en já, það er alltaf að virti sá að slökta á hann því að ég er alveg samanlega, mér er spindið þetta ekki görðin svo leik og hann er nú ekkert að heilla mikið sumar
nei en hvað bara segjum við þetta stjörnulið og hvaða vegferð og hvaða leið þeir eru að fara Jökullan bara spurður út í það hvort hann veri nú sáttu við það hvernig byrjunum á þessu tímabili væri og hann svaraði bara nei
eðlilega,
hann bara
ef hann myndi segja eitthvað annað þá væri það mjög skrítið
já, ég meni þess að núna það eru bara í sæti 8 og reyndar í þessu 10 stiga þarna hópi
sko, jákvæða fyrir stjörnuna þegar þeir ef þeir, sem ég held að Jökull sé ekki gera ég held að sé ekki mikið að horfa stöðu töfluna í deildinni fyrir hvernig einust umferð en jákvæða fyrir stjörnuna það þeir þurfa að vinna 2 leiki röð þáttu komin aftur út upp sko. En það er alveg jafn neikvægt líka að þú tapar áfram 2 röð þáttu komin bara en það neðar
í síðustu 5 leiki eitt sigur
já, það er það sem ég var að segja til undanfarið það var ekki verið samfarandi
nei, nú, þú veist, gerum jafntefli við Víking í síðasta leik sem að þeir voru svona með XG áttu bara að tapa en ég meina samt jafna Víkingur þarna áttu veist og sjöttu eða
whatever það var skemmtilega leikur
já, heldur betur og hérna og vinna þar á undan fram langar með að segja
já.
Þannig að þeir voru svona þú veist, maður hélt kannski að það væri eitthvað aðeins að fara að stíga upp en það sem ég mest að ráðgjör að með stjörnun er að ég sé ekkert hvað þeir eru að gera eða reyna að gera ég bara sé það ekki það er, mér finnst ekkert identity vera þarna, ekki neitt og þú veist, þetta er örugglega eitt dýrasta liði í deildinni ég ætla bara eiginlega fullir
það maður heyr það að sé svo æ fleiri í garðabænum bara stuðnismenn farðar að setja spurningamarki við þetta hvað vegferð sé í gangi sko
já, og hérna þá veist maður veit að það voru skiptar skoðanir jökul mikið sko með bara hvert hann var að stefna með þetta og annað og með við hvað maður er að heyra svona útundar sér að þá er það bara það er að hallast frekar í auðvátt í átta neikvæninni frekar en jákvæninna og bara eðlilega eins og segja, þetta er líklega eitt dýrasta liði deildinni og veist, annars ég geti fullir það en mér veist það líklegt og þeir bara geta ekki mikið, þeir eru með 10 stig eftir átta leiki og þetta er lið sem að var pottjett þeir kaupa Benedikt Warren að vestra á 12 miljónur eða ekki
Jú, var ekki.
Mér minnir að voru 12 miljónir.
Það var alltaf, þeir keyptan á
þessu upp. Það
voru ekki allir keyptu fyrir 12 miljónir fyrir þetta tíðan.
Já, bara, en þú segir
þeir köpt. Það er svo að tala sér bara först. Já, meina,
segir mér ekkit annað en að stjarnan sé að stefna á minnstakosti Evrópusætt.
Já, sjálfsögist.
Það
hlýtur að vera
maður. Og þeir eru bara þarna og manni finnst ekkert verið í gangi.
Sko fyrir mér, mér finnst þeirra full mikið rótaliðinu. Og það er samt stíllinn á Jökul sko. Hann er með stóran hóp, er rúla leiðinu sinni vel og hann hefur þannig að þú veist, það er kannski ósikert að mér að vera að segja þetta en mér finnst samt, þetta sem þú segir gæti að vera vegna þess að rótin er of mikil það er of mikil, þú veist að, ég meina að þeim daginn var aðvöldaði ekki hóp hjá hann ég bara byrja, hver aðvöldaði, hann komst bara ekki hóp þorri wow. Ekki daginn hvaða lið, og þ Er það að hafa áhrif að þú ert að rúla liðinu rosalega mikið? Þessi nú er ég bara
að steinu. Og svo er það bara umræðan eitthvað sem kemur upp þegar að veist, það er ekki að ganga nægilega vel, þá vill fólk í stúkunni Garðabæ frekar að sé ungu strákarnir að spila með svipaða velgengni.
Ég get sagt í það samt, sko, að hafa starfandi í Garðabænum, að þetta snýst ekki um það, þetta snýst um að vinna, sko. Ég get bara sagt þér að strax sem það er nú hortu augunar og sagt þér að ef það var spilungastrákunum sem þeir eru alveg að gera, það eru leikmenn sem eru að spila sem er ungir úr stjörnunni ef þau var allir að spila alltaf og þeir var að tapa, það var nákvæmlega sama umræði ég sagt ekki það
já, en það annað sem ég hef ákjörð af ég meina, er jökull bara á þrjóskur til að breyta það ég meina, við erum að tala um þetta oftar en einu svona oftar en tvisar að það eru mikið rót og þeir eru ekki ná stöðuleik og maður sér ekki hver er að gera þá verður stundum þjálfari bara að horfa í speil og segja, heyrðu, þetta er ekki að ganga nú ætla ég bara að finna mitt lið og ég ætla að spila á þessu liði þú veist, plus mínus að sjálfsögur eins og fótbolti er en ég er ekkit vissum að það sé að fara að gera þarna
breyta á minna.
En hver er besta dýnimingin, besta miðinni hjá stjörnunni?
Ég er ekki bara þá, ég myndi giska svona aðeins að vera með þetta eitthvað fyrir framum mig. Var það ekki þessi sem byrjaði í gær? Þannig að í Kjartan, Gummi og Sami. Ég meina það er svona það sem að ég myndi halda.
Já, ég meina þú veist
að top of my mind, aðeins ég sé
búin að vera rýni Alex þarf ekki leiðinu.
Nei, því miður, þá hérna, er ég ekki alveg með hann svo hátt hjá mér akkurat núna en aftur, ég er ekki búin að rýna í gögn
eitthvað nei, ég veit
að en það er það ekki, svo sem, ekki mitt að finna lausnir á vandamáli stjörnunar það er bara gagnunar, helviti þægilegt jobb en hérna, þú veist, en aftur, ég meina, þú veist, reyndir þú alltaf að finna það? Þú veist það að segja fjálfari, reyndir þú að finna það?
Já, Hérna, Káa vinnur 1-0 sigur á móti Afturheldingu, Hallgrímur Már Steingrímsson með markið á 80. mínútu, annars var rosalega lítið þann frétta í þessum leik. Kristján Kjærnestæð fara að lýsa honum og ég bara hreinlega vorkjöndunum tíma. Hún langaði bara til að hætta og fara út, sko. Það var svo lítið að frétta. Þarna, en svo kemur bara Hallgrímur Már með sín gæði og skora þetta mark sem að skilur liðin að, eins og Maggi talaði en sko, það sem var að frétta frá Afturheldingu sóknarlega í þessum leik var bara gjörsamlega Null, bara Benjamin Stokke, Elmar Kokic, þessi gaurar sem eiga að vera að gera eitthvað fram á við hjá þeim, þeir tóku bara ekki þá, þeir fóru ekki með í flugið, held ég, norður.
Rannar líka ekki mikið sínlegur leiknum, en besta færi afturlítið var eftir hotspinnu, þessum skallið þána, ég held að það sé bara að þetta eitthvað færi.
Sko. Þeir fóru greinul hann og ætluðu að verja stíða, því að, þú veist, burt sér frá því eitt stig til að frá skiptir ekkert höfumáli, en það ef að Káa myndi ekki fá þrjú stig, það skiptir miklu meira máli fyrir afturlítið heldur en þetta eina stig sem að þeim myndi fá þú leiknum, ef þetta mikil sens sem við erum að segja. Og þetta er þannig að þeir ætluðu greinulega bara fara þangað og verja stíð og virða stíð.
Er þetta hugsunin hjá afturlítið á útivöllum? Já, þeir eru ekki búin að skora mark á
útivöllum. Það sem ég var að segja, ég var að mynda að segja, þú veist, ég eiginlega trúið ekki að því Maggi, hann tala bara maður sér, stemning og fjörugjum, að fara að leiki upp í Mosfellsbæ, það er bara geggja, því lík stemning og þetta er bara alvöru virkið sem að búa til upp í Mosu og þetta er bara geggja. Ef þeir ætla að gera eitthvað, þá verða þeir náttúrulega að gera eitthvað út í öllum. Þeir geta ekki bara tekið þátt í 50% leikjunum.
Sko. Þeir voru að skora fjögur mörk á móti KR bara í síðustu umferð.
Ég veit það.
Svo mettaði norður og bara, já.
Er ekki KR búin að mestu hjá sig í deildinni?
Jú, KR líklega líðast að varnalega í deildinni, en KR er ekki langt frá því.
Ég er segja.
Með þau hvernig þau búið að spilast.
Já, þannig að mitt áhugefni fyrir Mosfellinga er að útivöllurinn er virðist vera hausverkur og sko ég það sem ég sá úr þessu leik, já, ég sammála Magga og viðtalinn frá fórja, þeir vörðu teginn mjög vel en svo eru bara, þú veist, ef þú fer í hvert einasta lið og ég veist, þetta er frábært mark geðvitt mark, en það eru alveg fleiri leikmenn heldur en Hallgrímur Már sem getur að skora svona mörg, skilji hvað við sá hann nú bara að segja skora tvö svona skilji, þú færið alltaf
Gunnar, já, vestra
það er bara Afturhaldið hafa alltaf fyrir mér bara sækja til að segja sko. Þeir hafa alltaf bara verið þetta liðið að bara pressa á læti og, og ég trú ekki að Maggi að fara með innan leik, ég ætla að fara náðu stig.
Mér finnst
ég
bara erfitt að horfa þennan leik og segja annað. Ég skal bara
alveg ekki ég veit það, ég veit það.
En hérna, þú veist, og líka það, þú veist, með fullur veringur fyrir Káa sem er að halda hreinu annað leikinu, kannski tölum aðeins um það á eftir, að þá er þetta ekki lið með mikið sjálfstraust ímynda mér. Þannig að ef þú ætlar eitthvað starf að sækja sigur útivelli, af hverju ekki þarna?
Akkurat.
Og bara go all in. Að því sögðu að þá getur ekki tekið að Káa, þeir eru núna bara að halda hreinu tvo leiki röð.
Já.
Á móti löskuð íbjöfliði og afturlendingu þarna, en þeir eru alltaf búinir og þeir hafa geta byggt á því. Og eftir að Hatti fór inn á hann fund eftir hérna leikinu daginn á móti fram, já.
Hinn umtalaða fund,
þá er það bara að halda hreinu síðan. Og það lítur bara að vera eitthvað, svo var hérna Grímsi að tala með viðtal eftir leika, þetta væri á réttinu leið og svona sko. Þannig aftur, þeir geta byggt á þessu, en kannski gátu þeir ekki verið hefnari með anstæðinga eftir þessa hennar fund.
En ef þú pæla samt í, ef þú eru... Kappa þessu tveim leikum, hvernig væri staðan þá?
Við getum ekki sagt svo.
Nei, nú er ég að segja bara, þú veist, þeir fengu þessu tvo leiki, þetta eru liðin sem eru, hvað næst, það skilur við?
Þeir máttu ekki tapa,
það
verið hræðilegt að þeir eru tapað öðrum eins og leikja.
Já, bara hrikalegt.
En þeir gerðu það ekki, þannig að við getum ekki.
Nei, ég veit að bara pressum sem er fyrir norðan og sem búið ganga á hjá þeim skilur við, þetta var svo much needed sigur fyrir Káamenn og eins og þú komst inn á, hún haldi hreinu tveim og við erum að finna sig aðeins varnarlega og þú veist, þetta er svona aðeins smá relief, fattar við?
Já, já, alveg 100%.
En hérna, ég samt er ennþá spurningamerki við Káa liðið.
Bara ekki spurning, annað væri óðalegt, ég meina þeir eru í næstnæsta sæti, er það ekki réttur mér? Jó, þeir eru í næstnæsta sæti, þú veist, og maður er svona, ég hef meiri áhyggjur af öðru liðið þarna niðurlega sem við tölum aðeins kannski á eftir núna, en hérna, en Káa er klárlega eitt af þessum liðin sem maður hefur ennþá bullandi áhyggjur af þarna niðri. Þessi tvö úrslit hafa ekki breytt mikið þar.
Hallgrímur Már sjálfsögðu maður leiksins, geggja markið á honum og
geggju sending líka í lokin á hérna þannig að koma steytin gegn
já, hann sagði það ég hefði getað lagt upp svona þrjúmörk í leiknum
þetta var alveg thing of beauty viktunin í sendingunni inn fyrir mér geggju
Hallgrímur Már á svo mörg einhvern veginn svona moment sem er svona þú veist sem eru svona moment
ég ætla að taka tilbaka sem sagði það eru fáir eins Hallgrímur Már
ég skilu
en hann er þetta er þeirra besti leikmaður
ég er ekkert vissu það ég myndi nenn að horfa marga káaleiki ef Hallgrímur Már væri ekki í þessu liði
það er alveg punktur
sammála
Já, Já, þannig voru það káfa með gríðalega mikilvæg að segjur hérna á móti, móti afturheldingar liðinu og þá allir við næst að vind okkur í hvaða leika að taka næst það Valur IBF, Valur IBF 3-0 3-0 sigur, já, Val gönguferði í garðinum og ég var ánægð með viðtal eftir leikinn þar sem að var að tala það bara þetta verið Jónatan eða ekki hjá, hjá Valsliðinu, hann var að tala það að bara sagði að við áttum bara að vinna þetta þeir eru ekki með Ólöver, þeir eru ekki með Ómar Sóa bara, við hugsunum bara þú veist, þetta er bara á heimavelli þá eigum að vinna þennan leik sko.
Já, sko ég sá bara þegar leikunum byrjaði þá bara bolti úr út af þá bara strax í leik og hann var að hlaupa bara hliðalínunni, bara ná boltanum í leik og bara tempo, hraði, hraði bara það átti bara að keira á það fyrir fyrstu mínútu og þeir gerðu það á sært í bífaflið og
Ég hef aldrei sem mark klára leiki jafn mikið og þetta annað mark sem að kom mínútu eftir fyrsta markið
Hvað er það þriða markið?
Já, nei, bara sko 2008. sjálfsmarka þegar EMN voru hann búin að vera svona veist, já, ekki hræðilegir hann 2008. Ok, sjálfsmarka hann 2009. PSN bara að vera PSN og bombar hann upp í nærhóttu þannig að bara finnist bara á allavega þá hugsa ég bara, já ok, þetta, nú er þetta búið af því að þetta íbjöfaflið eins og Jónatan segir og annað, það er aldrei að fara að koma tilbaka Nei. Og trúin væntanlega þegar að menn lappin á völlin svona, heyr, ok, við getum, ef við höldum hreinu 20 mínútur, þá getur ykkur að gera svona, þetta er típist að hérna, látum það að vinna, látum þá vera stressara stressa, nei, koma tvö mörg á tvö mínútur og bara, já, heyrðu Herjólu fyrir það er bara því miður og þetta ég hef mikkar áhyggjur IPF núna Ómar frá út tímabili og Láki segir í viðtali gær eftir að, hérna, að Oliver verði í tvo mánuði þú veist maður var búin að heyra sko þrjár til sex vikur, hann er að tala tvo mánuði og ég bara því miður af því að, aftur því maður geta engin döðadómur og þetta getur allt gerst en því miður þá bara sé ég það ekki alveg vinna fram úr þessu á næstunni
það er ríkalegt sko
en það sem að gæti ekki að samt af því að byrjunin er örugglega betri en þeir áttu von á með allar spár fyrir tímabil var hann bara spá lóðbend niður og bara fallbyssufóður það sem ég eiginlega smá að vona er að það kvikna á ykkur kannski peninga fólki þarna í eiginu eða eitthvað og bara heyrðu, Láki er að gera fína hluti með þetta veist. Þegar hann með lið, þá er hann bara flott drillaðir, þeir ná upp hérna bara fínum sóknarleik með þetta sem þeir voru með verja skipula hendum smá vít og fáum annan sóknarmann eða eitthvað
Það er verða að gera
það Ég veit það, en þú veist, það er ekkert sjálfgefis það er oft sem að nei, bara fólk situr á
Samningurinn að Ómar Sóa fer ekkert bara í rusli og þeir eru ekki borgunum á
Nei,
ég meina,
ég meina sjá þið fylgir í fyrra hvað vantaði það, það vantaði sóknarmann allt tímabilið, þeir fjallu, svo montuðu svo að þið voru með 7 milljónir í hagnað eftir
knattspyrnudeildin
fyrir að hafa þetta smiðum
Já, þá við sögum bara Þetta á alltaf að fara í sóknamann Það er bara þannig sko.
En það var Ég var hrifin af hérna Já, mjög hrifin ánum hérna Ég búin að hrifin ánum Þorlóku Brega Baxter
Já
Mista Sprækur Hann er að lána frá stjörnunni Og hann er að sína með tölvöld meira hluti eldur en nokkri leikmenn stjörnunni ekki í dag Þannig að ég var svona Þú veist auðvitað, þú veist, þessu særa hana líkurnar að það að IPV var að fara að ná úslið þessu leik eftir að tveir bestu leikmenn að fara út ekki miklar, en hann sýndi mér takta í fyrirháleik sem ég var ánæmi, hann var að reyna að berja þessu djöblast og ég er hrifin á hann ég, þú veist, það er stráku sem að og aftur þessu þú særa á hann með lágkæmis lág ekki bara gera ógislega góð lítið með hvað hann er móður höndunum sko
Ná, Svo, ég fíla líka bara áruna yfir Láka hann er bara skemmtilegur viðtölum
ógislega léttur
já, léttur og segir bara, þú veist, alls konar hluti sem margir þjálfur að segja ekki endilega og svo bara hefur vindurinn, við erum bara að vinna með hennar vindi og hvernig að það er hennar framleikurinn skilur og svona bara, það er mjög skemmtilega áraugur
Já, og líka eftir hann leikinni gera þá segir hann bara, þetta var bara lélast í leikunum þetta var slagist í
leikunum já, akkurat,
og það var bara þannig
og hann er líka alveg meðvitaður umræðurnæmið og hann segir bara, núna bara sögulinn og svo að við munum ekki geta neitt já, þetta við erum ekki með
akkurat,
Oliver Ómar
akkurat,
og nú er bara liðsins að sína
annars og það finnst mér bara virkilega vel gert hjá hann
algjörlega
það geta alveg að verðist það með annan mann í brúnu heldur en Láka bara gera vel
Birgir Heimisson valinn maður leiksins skoraði þriðja markið í leiknum Patrik Pedersen sem að tekur annarsættið skoraði annað markið en annars voru þetta bara já, mjög örugt hjá Val
þetta var eins og Jónatan segir, skildu sigur en bara þú veist, það er ekkit alltaf sem að það gengur og Valsarar eru að talandi áru þá, þá erum smá áratum val ég veit ekki alveg hvernig það var staðsett þetta
en vali heldur Reynis leik frá því hvað síðast heldur Reynis júli fyrra
það er ekki búin að tveir leikir í sumar sem það var unnu 3-1 eða eitthvað að fengi mark á sig í lokin og mann líður og mann labbar út á líður sem mann hafa tapa sko,
óþólandi
og túfar alltaf að tala með það
en það er alltaf núni það komi að, það var aldrei hreinu og það held ég sé eins og Túfa sagði bara strax bara ég ánægðast aldrei hreinu, þú veist það var bara fyrsta sem þú kemur inn á og það lokið svona aldrei hreinu af því að þú farið að stiga af aldrei hreinu, það nokkuð ljóst
Já og ég meina við okkur tíðrætt það að við sjáum ekkit eitt lið kannski vera að stinga af eitthvað yfir bara best og þetta er saman hverju tölum við Víking og Breiðablik og þetta er og vestra en hérna en Valur getur alveg þú veist með hagstæðum úrslitum, einum, tveim en við erum bara búin að segja þetta svo oft og svo skýta þeir upp á baki næsta leikar
en svo er það líka með hennar möguleika, þeir geta tekið bikarinn og verið bara í fínum málum í deildinni sko.
Það sem er valið þeir að gera þeir eru að tengja sigra
er
búin að tengja tvo sigra þessum að
Það er góð spurning
Ég heldur að hafa ekki tengt saman tvo sigra þessum að það sem að þeir þurfa að gera núna næst er það að vinna næsta leik og hérna og næsti leikur hjá þeim er útveldumandi afturhaldingu það er ekki
döðvöldulegur það er bara háréttjör, þeir eru ekki tengt tvo sigra
þannig að þú veist þannig að þeir bara verða að byrja því þetta valslið og horfa á papírnum og þeir eru bara með hörku lið, gott lið
afturhaldingu alveg er ágætlega áhugur og leikur
mjög, af því að þetta er í Mosó
já, mitt
Þetta er líka á, þetta er á 50 og 4
Þannig aftur að líka sækir í leiknum
Já, pottet
Já, svo þetta er náttúrulega Sigur Arnar út náttúrulega bara í uppbytun
Já, og hann var ekki heldur með Vincent Valur
Já
Það er ekki réttjum, var Vincent Valur ekki með Ég held hann, í mér minnir hann er ekki með
Fann hann það kvótið sem að ég var að tala með Jónatan Hann sagði nákvæmlega, Ómar Ólfur er meittir og svo datt Siggi út fyrir leik Þetta eru þeirra bestu leikmenn Það voru mjög góði leikmenn inn á hjá IPVF í dag og það var erfitt að brjóta á baka aftur. Það var samt þægilegra að þeir voru ekki með.
Þetta er velgert í honum bara.
Já, vel.
En að sama tíma, það er alltaf kunstafarin að spila múti særu liði og það er búið að búa til eitthvað momentum að hefða þú stóttir sér ekki með allavega að verjast að þegar þau ná ekki fyrsta markin inn í fyrráleik. Áhauður leikur
sem
En þú veist, svo getur alltaf tala spurt ef að hefði í skrifu
Þetta verður svakalegt verkefni fyrir Lákar einhvern veginn að reyna að finna nýja lausnir og bara nýja dýnamík inn í þetta lið
Ég hef miklar á að gera þessu fyrir þó akkurat núna en við sjáum hvað
Ég hef bara spilandi trú að hann gera það Ég meina fyrir tímabil það átti ég vona að IPF lópin
Ég líka, alveg klálega
en þú veist Og Láki ég bara búna, já, ég hef bara ég hef mikla trú á því sem hann er að gera því Vestmannaugum og þetta var áhugust, ég meina næstilegur hafa mér er heimaleikur á móti FH þú veist,
þetta er Endur við leika þar í fjörumum leik, sérstaklega svona fyrsta hálftíman eða svo. Nú er bara staðan þannig að til þessu umferð að FH einhverju búin að jafna KR að stigum. Svona fyndið að hugsa til þess svona með að hvernig umræðan þessi lið var eftir nokkrar umferðir sko.
Já, og þú veist, já, einmitt, það er mjög fyndið að hugsa til þess og við höfum náttúrulega aftur rætt að áður að þetta KR project er náttúrulega
öðruvísi
og sérstakt og eins og að bara hérna, þjálfan er búin að halda fram og hún sé drullu saman hvort þeir haldir reynu eða ekki en ég veit ekki hvort þeir sé drullu saman þessi að gefa ógeðslega auðveld mörk í hverjum einasta leik og að lið með að valla fara yfir miðju þá komið svona færi á káringa ég ætla rétt að vona hún sé ekki drullu saman það og þá bara og svo fer maður að spyrja sig þú veist er að, og hann sagði viðtali, bara flottu viðtali og hann byrja vel hann að Gunnar þarna á punktinu, skemmtileg viðtali og hérna, og hann sagði bara, þú veist, að þurfa þeir eitthvað að skoða þetta whatever, sko, en ég veit bara ekki mér við svo erfitt einhvern veginn að fjalla kálið af því að þetta bara eiginlega eins og maður átti vonum þú veist, þetta einhvern veginn svona það svo erfitt einhvern veginn að fara gagnrýnda þegar að þjálfarinn búin að segja fyrir móta við erum að fara að tapa fullt af leikjum og fólk eru þolinmóð
hann alltaf bara gerir þetta líka því að eftir 3 ára eru KR meistarar
ég meina samkvæmt þeim en ég meina þetta er svona, þú ferð ekki þá svarkvita myndi bíó og kvarta svo hún sé ekki lit skilji, þú veist, maður bara, þú veist, maður fer þarna og ég veit bara káfari lélega tilbaka og góði framhúði og það eru ógæslega gaman að horfa þetta en, aftur, endur teka hversu lengi
það sem maður káringar eru að gera þeir eru að spila skemmtilegasta fótboltann í deildinni þeir eru að peninga og þeir eru með þjálfara sem allir vilja spila fyrir eftir þetta tímabil þá velur hann sér leikmenn sem allir að fá hann í liði svo ber hann, þetta er bara oftast byrjar að byggja hús og byrjar á grunninum og byrjar á hérna á gólunu og skal að byrja bara þakinu og svo vinnur hann bara niður og hann bara að gera og hérna og ég spá þeim íslumist að titra þrjú ár ef Óskar fær ekki tíma veist, þá er það og þölum maður Kárika sem að vera á þrótum því að ég veit alveg Kárika sem finnst það bara null skemmtilegt ég veit ekki Kárika sem finnst það bara null
ég hef bara heitt eitthvað um algjörlega
ég heitt eitthvað leiknum sem að kom tíminn og bara alveg brjálaður
hvað sagði hann þá?
Bara, þetta bara djók, hann var alveg brjálaður grjótæru Kárika, hann var bara djók alveg bara, þú veist hann var alveg brjálaður
en er alveg ljóst af yfirgnæfandi meiri hluti er samt þins var með á
Ísari
vegfæð
það eru þessi fáruveiku Kárika sem að verður bara að vinna
en yfirgnæfandi meiri hluti er úkla hrifuna en eftir stendur að í deild það sem allir geta unnið alla þá eru þau tveimur stuðum frá fallseti
og þrýr tapleikir röð með byggarnum
og þrýr tapleikir röð með byggarnum á móti, þú veist, IPVF afturheldingu og svo fram heima núna Þannig að þetta má vera einn skemmtilegt og okkur finnst en þeir verða að safna stigum, það breytir því ekkert þetta projekt breytir ekkert fyrirkomunum á Íslandsmótinu
þá getum við bara vísað í pilluna við getum sagt það sem var Rúna Kristinsson kom með hann eftir leika sem hún var að segja það var eitthvað aðeins annað projekt í gangi að önnu pressa heldur en þegar hann var að þjálfa þetta leik
sko, mér varst hann kom með tvær pillur að því sögðu að Rúna var samt alveg flottur í vitlun og hann rósaði Óskari og þessu projekt og svona en hann sagði bara eins og sagði að ég fekk aldrei önnu skilbúðin þurfa að vinna deildina þegar ég var aðna og svo sagði hann fyrir vitlunum í mínum huga snýst þetta um að vinna fótboltaleiki stundum fallegt og stundum ljótt það er náttúrulega fótbolti sem við þekkjum en þeir eru okkur annari vegferð þarna í Mosfellsbænum og þú spáði eins titli eftir 3 ár Ég er að vona þessi réttjara því ég vona þessi hægt að vinna fótballtaleiki með svona bolta og annar
Hann er ekki farið að spila svona fótballtaleiki þrjú sko.
Nei, ég veit ekki
Hann er bara að byrja þetta svona Svo fer hann að laga varnarleikin og fer að búti meiri struktúr og búti til you know, Þetta er bara fyrsta skrefið í því sem hann er að gera sko. Ég er þar
Já,
Ég er okay. þar ég er mikill aðdáandi af mörgu sem Óskar er að gera Og ég er þar að þetta sé algjörlega útpælt og niður njörfað og veist, hann er með gaura í liðinu sinni sem að enginn vissi hver var á hann tímili byrjar hver vissi hver gapir vissi þessi baka skilur, hann er bara, hann er já, orðið vekkfæra og alveg ákvæðlega við káir en veist, ég horf á hann leik ég ætla ekki að segja núna við ykkur núna að það eru ósigjant sko, þótt að Kári ekki að segja að Kári ekki að lái færum í lokin þetta var sækert sigur
það var sama tilfengu ég hafði fyrir afturleika leikin það var bara þú veist að sama hvað Káu liggur á hinnum eða á anstanglum að þá eru þau svo veikið tilbaka maður er alltaf með þarna, aftana, fyrir aftan eira bara þeir vera sko alltaf að tvö eða þetta að gera eitthvað einna. Og það er vel komið fyrir að þeir hafa mist þannig fórustu held ég sé ekki bara með rámt mál þannig aftur ég þú veist og svo náttúrulega Júli er ekki með þessu leik í vördinni og Finnur fær rauðaspjaldið hvað Ætlar að sleppa vörðinu næsta hvernig er þetta? Þetta er nefnilega og við erum búin að ræða áður og þú veist þeir kannski vantar aðluti breytina þar í miðju varnarinnar en þetta framlið, ég bara þeir eru bara þar sem að maður heldur að þessu ég bara er bara hrifin að þeim mér veist þeir skemmtilegir Vuk Óskar heldur áfram að spila frábælega hjá þeim og einhvern veginn auðvitað er rúnar ykkur úr þessum leikmannum finnst manni svona hann er búin að strökka undanfarin ári í efstu deild og
þú veist og Vuk fór ekkert frábæla stað skilja, hann var svona sprækur og eitthvað en var sást greinlega rúnar var vissum það að hann geti komið
ég meina rúnar lætur hann taka víti í byggarnum held ég bara til að koma á stað
Potet.
Klikkar vítinu vissulega en þú veist þetta greinilega átt að koma á svona stað og sínunum traust og annað og hann er að hérna, spila virkilega vel og bara skemmtilegt að horfa Vuk þegar hann er onn.
Já, en fyrst erum með mann bara hérna sem er á okkur með einasta degi í Úlfarsdalnum bara að þú ert að sjá æfingar hjá þessu liði. Ég vil spyrja þig, Óskar, út í Simon Tibling.
Hann er frábæri maður.
Já, hann var virkilega góður í þessu leikum. Maður sé bara, þú veist, boltinn, hann er vinur hann, sko.
Já, ég get alveg verið heðalögur og sagt að ég seti spurningmerki við að taka einhvern meðsla pjasa við vorum að losa í hann einhverjir ekki öppu síðan, sko. ég var alveg svo margir aðra og seti spurningmerki við að segja strák sem mikið meitur undanfæri en ógeislega góður fótbolta og bara góð ári í honum, hann er í góð skapi þegar maður mætir honum og hann í næfingu sæðinu er hann gildandi alltaf og hérna, æfir ógeislega vel og það eru bara góð fram sem félag bara, þetta er rótgróðið félag en þetta er samt nýtt félag skilja hvað það var, flutningarnir upp í dalinn og þú veist, Rúnar eru á öðru ári ég er búin að vera hann í fjögur ár, þetta er fjögur ára mitt veist, þetta tekur allt bara tíma og fólk sýnir þessu þólimaði og kallarlega er klálega á réttur í braut og það er búið að vera mikla breytingar síðustu árum hjá þessu liði en sko, eins og með leikmæri sem Simon Tibling sem er fengið rétt fyrir mót bara smellpassar inn í þetta, frábæri fótbolta, stýri tempun í leiknum vel og það var talað að vanta einhvern svona sexu, kannski öðru sér típu og mikið talað verið tímulega vanta kannski varna sinna miðumann sem geti leist eitthvað svona varna hlutur gaf hann gerir það bara líka aðeins öðru sér, Fredd er oftast miðanum að neðarlega og þetta er orðið bara framleiða bara hörgu gott fótbolta.
Já, það sem mér fannst alltaf vanta hjá fram, svolítið í fyrra líka það var sko miðumæður eins og segir djúpur og svo sendir, svona ykkur skorari frammi og Jakob Bíström kemur þarna inn.
Já, fyrstileikurinn, það segir ekki.
Herðu
Fyrstileikurinn.
Já,
sko, og bara beint í byrjunulega.
Þetta er svo, mér finnst svo, svolítið fyndið sko, þegar maður sá hann í vetur þegar hann spilaði á móti Káa.
Já.
Í lengjubikarnir.
Já, rétt.
5-0 sigur, þarna, vissulega vissum að þá ekki að Káa og kannski ekki alveg sama Káa í fyrra, hennar það í fyrra, í lók síðust, það skilur ekki.
Já.
Herðu, hann var frábæri leiknum. Gjössanlega frábær, ég hugsaði, heyrðu, ok, þannig er konum við sendinni sinn. Svo hefur hann vantarlega meðstæði eitthvað, því að svo týndist hann bara. Hann bara hvarfa við bara jarðar, þanga til núna. Og ég var að spyrja framar um hennar leikmann og svona, svo kemur hann inn á þarna. Og þetta skallamark sem hann skorar hann yfir Dóra í markinu hann. Það er ekkit eðlilega mikið gæði í þessu.
Sko, þessi strákur er ógisla hrár. Og hann að spila í þriðdeildinni í Svíþjóð þegar hann fenginn og kemur æfingar hann er ekki sóttur beint skili kemur hann æfingar í nóvember minni með
það bara þannig
og Rúna bara heitast á hann og bara það sér bara fullt í hennar strax punni og hérna óbóðslega og þetta er hugrakkur hann er fullt eftir ólært en rosalega mikill kraftur í honum og eins og segi slútti í markinu númer 2 er náttúrulega bara frábært og hann getur spila margar stöð, hann getur spila kantinum og í tíunni og bara sóknar maður og búin að vera meittur, spilaði 50 mínútur í þessu leik og ég held að Robert Hugs hafi spilað 70, hann tók 50, 60 og 70 núna og það sem hefur líka gerst upp í dalum
Robert með 80 reyndar
en varum 80, það sem hefur gerst líka upp í dalum milli ára það að það er komið styrtað alveg fyrst þar á hana og ég bara nýt rosalega mikið góðs að því að vera komið með álöru styrtiðálur því að við erum með spænskan snilling inn á aðingum mjög okkur alla daga sem vinnur 8 til 8 alla daga og það, aftur eins og ég sagði hann með fram og félagi sem slíkt þá er þetta bara, þetta er hæg en góð vegferð
Er ekki bara líka það sem þið gerði vetur, það hefnaðist þeir styrtu hópin þú veist alveg að þeir breykkuðu hópin það mikið að 1-2 skakkaföll í vörninu eða eitthvað er ekki að fara með allir Sigurinn Rúnas kemur inn
að var að taka Sigurinn Rúnas sem dæmi skilu hvað annað lið hefði pikkað upp Sigurinn Rúnas fyrir tímabil og sett hann í miðju hjörtan og sagt síðan bara eftir áttan fyrir ég bara veit að ég er örugglega bæðast alltaf mér stað búin að vera frábær
ég er samlega og Þorrin alltaf ónotaði varamaður þarna mér veist það svolítið kjúriðis eða svolítið sérstakt dæmi
já.
Og ég meina
en breiddin er bara miklu meiri
einmitt.
Hún er bara breiddin er komin og hérna, það eru, við sér það við erum með, við talar um andra sender Jakub, Robbi, Vúk, Gummi
já, einmitt
þetta eru fjóri alveg sender þannig að við erum að horfa á breiðari hóp svona rúnarspragurinn komið meira á það lið og ég held ég sé ekki að fara fram úr sjálfum með að segja sig bara bjartir tíma framöndunum í dalnum þetta er skemmtilegt lið og eins og þú sagðir aðanvalur þetta eru búin að heilla þig og það er sér ekki búin að bara heilla þig sem heilla marga aðra en það er eins og í þessu leik þeir leggjast niður í setnáleik og þurfa að verja markið og með Viktor í markinu og markmannskiptir réttur í tíambil það er alveg fullt líka svona sem að veist, eru hverstunum bara alltaf skilja en reisa sigur og mér fannst að sangja
Jakob Bistrum, hann er maður leiksins og ekki bara maður leiksins, hann er sterkasta leikmaður umferðarinnar í bóði steypustöðarinnar, er 1/4 Íslandingur og hann er að vonast því að fá íslenskt ríkisfang, sagði hann.
Okay.
Það sé sann langt í að hann fara að spila fyrir íslenska landsliðin, þú segir, það er
eitthvað,
maður spila með það, já.
Við verðum að stoppa þetta, sko, þú veist, þó að menn skoður 1-2 mörg í efstu deild, þá er þetta ekki alveg komin á landsliðskassastlæð, sko, þú mú gerist tvisvör í sumar.
Hann er ungur, strákur, við verum að gefa hana það, hann er ekki, þetta er ekki Daði Berg
og heiður daginn
en eitthvað. En hérna, að þessi leik aftur, mörkin sem að Aron Sig skorar.
Takk.
Langar bara að fara að hérna að þú veist, ég veit að Óskar fórum Vittal var ánægð með liðið sitt, þú veist, ég held áfram og voru alveg lágu áframur og sístu 20 mínar, það er bara veist, en þessi mörk sem þeir skora eru náttúrulega, þeir eru ekki að opna þetta eru bara tvær sleggjur frá Aron í sig, þeir fengur alltaf færið þessu skaut í stöngina og eitthvað og ég, veist, en bara þetta eða skaut á Sigurhóns inn í þessu leik, því að fyrsta marki fyrir mér, aldrei aukast minna að ég er að því
já, sem Aron skoraði
þessi betur verið dæmdan hana
já, þetta var sturla og Eiður gerir rosalega vel, hann bara, þú veist, þeir leitast eftir að Eiður pinni niður hafsendin í Káreikarnir og Eiður gerir vel í að hérna, fá sigurinn í gildruna og dettur og aukaspinn og allt það, en ég varst geðvegt að horfa að Eiðgauta og sigurinn ég varst það ógeðslega gaman, sjá bara gamla skóla hafsend sem er stóra sterkur að móti gamla skóla sendir
Emil og Ólafur Ekru því fyrir
eitthvað þetta var svona svipa ára, hérna, ég var ógeðslega gaman að horfa og sérstaklega
En þú veist, en það já, eins og þú segir, þeir voru ekkert opnaður, Aron átti annað skot sem að fó bara rétt yfir skeitinu og ég held að Viktor var ekki með hann og bara horfa á Aron taka þessar spynur ótrúlega skemmtileg.
Hann var onnið í þessu leik og bara...
Og það líka áhugavert viðtal ég held að var á Stöddu Sport við hann eftir leik, sko, þannig að það er kunnilega pyrringur að þeir eru að skapa alveg hellikata framjá svona, en svo bara eru ekkert að verjast þannig að, og þú tapa leikjum. Það er hundleðilegt, sama hvað formerki við setjum allt sem í gangi þarna, það er hundleðilegt að tapa leikjum og menn vera pyrraðir og mér fannst þér svona spotna smá svona pinningi á Aroni eftir leikana.
Já, líka bara, þú veist, þeir hafa ekki efna á þessu rauðaspjaldi hjá Finn, þetta er alltaf bara, þetta er glórulaust, þú veist, og mér finnst, mér leiðunum er svo gummi og hann er að grípa hann, sko, þú veist, hann fór upp og hann er að grípa hann, hann er bregst svona við, þú veist, þetta er ekki
Er það Fred búin að missa síðustu tveimur leikjum? Hvenær fá hann áttir?
Já, ég hef ekki hugmyndið að það verið heilvík. Ég veit ekki það, hann fekk eitthvað högg að rifbeinið og er búin að vera brotin sem eru brotið á Fred í leikjum, hann er bara mikið að boltanum og er ofta taklegar og hann er búin að vera fjárhundi núna í síst tvo, hefur ekki komið að sög sem
er stert.
Ég er að segja það sem að hefur kannski og Freysir heldur ekki í þessu leik, hann var taklar út úr vestarleiknum verulega og það er mjög öflugur leikmaður sem ég finnst ert er að fólk er áfylgjast með þannig að fari gegnum vinna Kár út öll í án þess að vera með já, við getum alveg sagt það bara heiðarlega að 8 ári röðu bestarleikmann félagsins það er ekki það að vantaði Kár leið líka og allt það en Fred er, ég held þessi nú ekki alvarlegt hann verður líklega skominu og öllin sem fyrst
Mögulega á fimmtudaginn, það er að 9. umferð deildarinnar fer fram Vestri Víkingur er klukkan 2, það er náttúrulega frídagur fimmtudagurinn
frábært segment, ég ránaði með
topp slagur
Vestri Víkingur klukkan 2 á fimmtudaginn
þetta er liðið fyrstu örsæti
þetta er mjög áhugaverð þarna væri ég nú reynda til að fá stóra útsendingu hjá hérna á Stöddu Sport en það er ekki þarna en já,
þetta er bara flýtt á Ísafjörðu
nei, bara kannski sleppa þessan leik síðast og taka hann hann sko en það er hann að mál en hérna
þú veist ég sást ekki fyrir tíambil þetta er í stórleikur
nei, en er virkilega ekki þetta að breyta svona skensjölu það skiptir ekki máli, allavega hérna, þetta er geggjæða leikur og ég er ógeðaslega spenntur að sjá hvernig vesturumann muni mæta víkingum eða bara hvernig víkingum muni mæta vestur
já, ég var að segja, ég er miklu spenntur að sjá hvernig koma víkingarnir
leikir eða mitt, ég held að það sé kannski það sem að mun fylgja sérstaklega með þarna því að fyrst og annað sæti og ég var vestri vinnur á bara fyrsta sæti það er bara þannig eftir 9 umferðir
þetta er alvöru sko, alvöru þeir eru svo klukkan 16.15 þá verða 4 leikir á dagskránni í einu og fyrst að þú varst að gaggrina Stöddu Sport þá ætla ég að rosa þeim því að það verður Redson, það sem að þeir skipta á milli allra þessara 4 leikja sem að verða 16.15
sko. Hjóru hálflega ekki
jú, já, það sem er þetta Þeir eru Afturelding Valur, Fram Káa, IBF FF og Breiðablik IA.
Ég var ekki að gaggrina Stöddu Sport svo að sjá hreinu. Elska þetta og við erum ekki eðlilega heppin að allir leikir í beinni.
Alla vestra leiki í stóra ásæðu.
Nei, en hérna, já, Afturelding Valur, ég vil elska þetta, þetta búa til sögulunur öllu. Já, þú veist, Afturelding Valur, jú, svo Fram Káa og IBF FF.
Já,
en þetta er fínt svona, já. En ég er eiginlega spenntastur af þessum, sorry, þegar ég takið framöður, þá er ég er eiginlega spenntastur fyrir afturlega kval.
Ég samanlega.
Og ógeðslega sérstætni.
Já, fyrir utan að það stóli.
Já, framkafa.
Samanlega.
Nei, ég er að tala um 16.5.
Já, ég er samanlega.
Já, og blikarnir náttúrulega eiga heimaleik eiga skildu sigur og meðan náttúrulega hinleiðin sem er í baráttunni þarna í topp 3 er að mætast innbyrðis Stjarnan KR sem hann er kvöldið á Samsung-kvöldinu
19.5. Má ég að stoppa þannig alveg, skildu sigur hjá Breiðablik á móti IA, þetta er skildu sigur, ég er alveg sammála
það. Sammála því.
En maður einhvern veginn lappar ekki núna inn í leik og hugsa bara, þeir eru að fara að rúst þessu.
Sérstaklega eftir umferðinu sem var líða, þá er IA menn til vantala horaleikin í kvöld, það er einn dagur á milli og þegar að spila svona þetta og skipti það bara máli og hérna já, ég já, menn geta alveg fyrir brattirinn í leikinn bara með það að þeir gerðu vel á móti
Víking
þannig að, já, stóðu vel í þeim þannig að, já, ég er sammála, þetta er skildisjörn þetta er samt fyrir breiðablik svolítið hættulegur leikur.
Þetta er hættulegur leikur. Þetta er svona no-win leikur einhvern veginn.
Já.
Stjarnan KR kvöldi, ég fá tölur Óskar. Hvernig fer þessi leikur?
Ég ætla að segja 4-4.
4-4 í Garðabænum Stjarnan KR.
Stjarnan KR og KR með hvorugan hafsendisinn líklega.
Það það sem ég segja. Æ, ég meina það bara Emil, var Emil ekki með á móti vestra?
Hann var í banni á móti
vestra. Já, alveg rétt.
Hann var í leikbanni.
Alveg rétt.
Heyrðu þanna Emil og Andri Rúnar saman
Ég var að fara að segja. Ef að Jökull fer ekki tekkisendir, á.
Þetta er leikurinn. KR ekki með hafsenda.
Nei.
Andri Rúnar og Emil frammi, sko.
Já, ég trúi ekki öðru. En svo ertu líka með hinum megin, ertu með Aron Sig. Sem hann var sko fyrir mér hann var ekkert eðlilega góður
hann ekkert eðlilega.
Og hann ekkert eðlilega góður ég var sko ég sagði það við þig var á fyrsta þegar ég hitti á leiknum var ekki á fyrsta ég var ekkert búinn að vera eitthvað allt of hrifinn á þú var alveg sko rangkvöldur augunmál svo bara horfði á leikinn í bróki víst, ég náttúrulega ekki búinn að sjá allt náðilega marga KR líki live víst, ég hef ekki fylgst náðilega ekki með KR þannig
ég og Valur erum í aðdáðaklúbi
já ég á. Bara sagði verði fuck do I sign sko
hann
var eðlilega kóður sko
þetta verður mikið fjóra á fimmtudaginn við ætlum að fara aðeins í smá lengjudeildar hot nú voru tveir leikir á laugardaginn þar sem hann var búið upp á leik Grindavíkur og Þórs sem þetta 3-4 þetta var svolítið KR-leg úrslit eins og Sölvi Haraldsson sagði í skýrslunni.
Hann sagði að Grindavíkur eru KR liði lengi deildinnar, sagði ekki.
Já, jó, og eða Þór líka pínum smá líka. Svona, þegar það og bara þvílíkur leikur og svo það Siggi Höskulds, hann var já, heila bara undrandi á því að þeir voru ekki búin að klára þennan leik fyrir, sko.
Já, ég held að Siggi Höskuld sé ekki mikið ára á KR og sitta sitt liði upp eins og þannig. Hérna, ég sé ekki mikið samlingu við KR og Þór, en hérna...
Man heyri svona svipa frá Grindavíkurliðinu og þróttarliðina, menn töluðum við frá fjóru sem við miðjó og skoruðum fjögumark sko
já.
Og þannig að þeir eru greinlega að nýta færin alltaf
já, það verðist vera
þó slegum við skora mikið mörgum byrjuð tíðabils og það er
ætluðum mörg
já.
Þannig að það er
aðeins það er þessi byrjunin í fyrra hjá þeim
já, heldur betur
Grindvíkingar, þeir eru já, eru svona með fjögur stig hérna í 9. sæti deildarinnar að bara heimsækja leikni í næstu
umferð
Svo er það Völsungur Fjölnir hinleikunir sem var á laugardaginn og þar er náttúrulega stóra sögulínur þegar þarna voru nýlega Völsung sem að sömur búru bara tala að yrðu svo við náttúrulega orðið aftur í þessum þetta er fallbyssufóður í þessari deild og það er með þess að eitt sem sagði við mér bara ég held að vera bara svipa lélegir og þegar þeir áttu met lélega tímabili þeir eru svo langt frá því
12 eða eitthvað
Bara vinnar núna tvo leiki röð Elvar Árni Aðalsteinsson með sigurmarki uppbótartíma í bæði skiptin
Já, það svona gæjar í lengjudeildinni eru svo gulls í gildi
Já
Þú veist, þú gæti verið sko veist, og ég ekki að segja það með Elvar en maður gæti hort á leikmann og hugsa að þessi löngu búin
Já, já
Svo ef þú ert bara plássfrekur inn í teiknum og kannt að skora og ert með reynslu úr úrvalsdeildinni þá finnur boltiðin alltaf í lengjudeildinni sko, og oftast á svona moment
Sko, líka bara mikið talaði það völsungslið eða horfir á lið þeirra Þetta bara sama lið plus einhverju heima Þetta sömu gauður sem fóru upp með lið bara grænt hjart út í eitt og ég horfði á selfosleikin ég bara veist, ég pínu bara held svolítið með þeim sko. Og mér veist allir sex stig eftir fjórumfyrir komið sex stig eftir fjórumfyrir er bara virkilega góður árangur og að vinna þennan leik sérstaklega þeir eru betri fá þessi mark skora aftur í uppbót svona gera þetta hádramatist ég er alveg bara
það gefur helvítið mikið sko.
Já, menna Völsungslið eins og 2013
sem fór niður
það lið var alveg skelfulegt og það er eins og elvo sagði það er engin líkindi með þessu lið
sko. Bara dónaskapur að vera eitthvað en að líka þessu saman
já, sko. Algjör og ég menna bara með það og bara með eins og elvo ráðni liðinu veist, það er bara eitt og sér að er bara miklu stærra heldur en með fullri virðingu fyrir liðinu sem spilaði 2013
og hann hefði getur skorað fleiri mörk í þessu leik hann var alltaf að koma sér í færi alvar ánni
já, virka líka bara í topp standi
Völsungur er að fara heimsækja Laugardalinn, Jakob Gunnar og félaga í Þrótti á fimmtudagskvöldið svo föstudaginn svakalegur leikur í Boganum Þór Fylkir Fjölnir IR á Fjölnisvelli Fjölnismenn stefnir í langt sumar hjá þeim eru í fallseti en ég er einhver að gera hörkuflóta hluti Keflavík og HK að mætast í á HVS Orkuvellunum Selfoss og Njarðvík á Jáverkvellunum og svo leiknir Grindavík á Dómus Nova þannig að næsta umferð í lengju deildinni en við ætlum að fara að segja þetta gott takk fyrir kvöldið Óskar, takk fyrir komuna
takk fyrir mig
takk fyrir hlusturina